Pres konferencije Republičkog zavoda za statistiku. Teme su popis 2002. godine, stanovništva knjiga 11, domaćinstva prema posjedovanju poljoprivrednog gazdinstva i broju članova, podaci su po naseljima. Učestvuju pomoćnici direktora gospodin Vladimir Stanković i gospodin Zoran Davidović i gospođa Snežana Lakčević, šef odseka za popis stanovništva. Na samom početku reč gospodinu Stankoviću, izvolite.
Pre svega koristim priliku da vas pozdravim u ime Republičkog zavoda za statistiku i da najavim prvu knjigu sa konačnim, ona jeste ima broj 11, ali to je prva knjiga sa konačnim podacima o broju domaćinstava i to po novom metodološkom konceptu koji je u svemu usklađen sa međunarodnim preporukama. Mi smo nekoliko puta kad smo govorili o stanovništvu naglašavali da su iz sastava stalnog stanovništva isključena lica koja su duže od godinu dana u inostranstvu. Drugim rečima, naši gastarbajteri. U ovim podacima takođe su ne samo kompletna domaćinstva isključena, nego i lica iz domaćinstava mešovitog sastava, gde je lica na radu u inostranstvu i lica koja su stalni stanovnici zemlje. Upravo zbog toga je i nešto povećan broj samačkih domaćinstava, s obzirom na to isključivanje, ukoliko je recimo bilo dvočlano domaćinstvo, a jedan se član tog domaćinstva nalazi u inostranstvu, sad je to domaćinstvo dobilo status samačkog domaćinstva. Međutim, to ne utiče tako bitno na porast broja samačkih domaćinstava. Ali pre svega da se vratim na osnovni podatak, znači mi smo u ovom popisu, vi ste dobili naša saopštenja sa tabelama, tako da možete i da pogledate precizno podatke. Znači, sada imamo negde oko 2,5 miliona domaćinstava i od tog broja 1,5 miliona je u gradskim naseljima, a oko milion domaćinstava je u ostalim naseljima, prevashodno u naseljima seoskog tipa. Ono što je bitno između dva popisa, vidi se i dalje porast domaćinstava, ali ne tako izražajan kao što je to bilo u ranijim popisima. Recimo, najveći porast domaćinstava je bio između popisa 1953. i 1961. godine i 1961. i 1971. godine. Razlog za tadašnje, to nagli porast domaćinstava u tim međupopisnim periodima je bio uzrokovan pre svega agrarnom reformom koja je bila posle Drugog svetskog rata, zatim ubrzanom industrializacijom zemlje i naravno većim stepenom i naglom urbanizacijom zemlje. Mi znamo da je u predratnoj Srbiji bilo prevashodno zastupljeno agrarno stanovništvo koje se odlikovalo autarkičnim privređivanjem, to su uglavnom bila seoska domaćinstva koja su obično bila višegeneracijskog sastava i to su tipično patrijarhalna domaćinstva, odnosno njihov porodični sastav je bio patrijarhalnog karaktera. Međutim, s ovim procesima, modernizacijom zemlje, urbanizacijom i tako dalje, dolazi do smanjenja praktično razaranja ili nuklearizacije, kako se to kaže, domaćinstava, odnosno svođenje sastava domaćinstava na uži porodični sastav, na bračni par sa decom, bilo da je to jedan roditelj sa decom ili oba roditelja sa decom. To je inače tipična pojava karakteristična za sve razvijene zemlje i tada je taj tempo porasta između popisa bio znatno izraženiji. Međutim, ova dva poslednja popisna razdoblja, 81. 91. i 91. 2002. pokazuju da malaksava taj tempo porasta domaćinstava, jer je u ovom poslednjem razdoblju porast domaćinstava samo 5,5%. Što znači da više nemamo jednostavno prvo tako obimnu reprodukciju stanovništva. Poznato je da depopulacija vlada na ovim prostorima u dugom nizu godina. Osim toga, uglavnom je stanovništvo gradskog karaktera, pretežno gradskog karaktera, a na seoskim područjima domaćinstva su pretežno takozvana staračka domaćinstva. Ja ću vam izneti kasnije podatak koliko je to staračkih domaćinstava zabeleženo u ovom popisu. To je vrlo impresivan podatak. Sad bih se vratio na strukturu domaćinstava. Ona je u odnosu na prethodni popis, gledano prema broju članova naravno, ona je u odnosu na prethodni popis značajno izmenjena, pre svega kod samačkih domaćinstava. 1991. je 15% domaćinstava bilo u grupi samačkih. Ovoga puta imamo petinu, 20% samačkih domaćinstava. Zatim, sa dva člana, u 1991. imali smo 23%, a sada 25%. Interesantno, ova grupacija je najzastupljenija u ovom popisu. Za razliku od prethodnog popisa, kad su četvoročlana domaćinstva bila dominantna. Znači, već iz ovoga vidimo ne samo smanjenje broja i sve manji porast broja domaćinstava, nego, nažalost, i sve manji prosječan broj članova domaćinstva. Danas imamo na nivou Srbije, gledano, naravno bez Kosova i Metohije, da naglasim opet, 2,97. Znači, već je prosječan broj pao ispod 3 člana. Gledano po gledano po popisima. 1948. godine u Srbiji je bilo 4,23 člana po domaćinstvu. Sada, rekao sam, u posljednjem popisu ispod 3 člana 2,97. Centralna Srbija je sve do 1953. godine imala iznad 4 člana, a od 1953. pa do danas taj broj se sveo maltene ravno na 3 člana, dok je u Vojvodini već nije ni 1948. bilo 4 člana, već 3,61, a sad se taj broj članova spustio ispod 3. Prema tome i ovaj porast, odnosno pad prosječnog broja članova pokazuje da je prevashodno u reprodukciji, u mehaničkom odlivu, odnosno odlasku stanovništva u inostranstvo i atomizacije porodičnog sastava domaćinstva, jer se sve više tom procesom nuklearizacije, svođenje domaćinstava na uži porodični sastav, zatim uzrokovan i drugim socijalnim razlozima, sve više se smanjuje taj broj i, kažem, ako se ovim tempom bude nastavilo, mi ćemo u sljedećem popisu imati čak možda i samačka domaćinstva dominantna, koja su i sada veoma, znači 20% ih sada ima, i to je jedna petina svih domaćinstava i veoma su bliska i dominantnija su u ovom popisu od domaćinstava koja imaju 3 člana. Interesantno je, recimo, za grad Beograd. U Beogradu su maltene izjednačena po svojoj zastupljenosti samačka domaćinstva, kojih je 24,8 u strukturi svih domaćinstava naselja Beograd, a to je izrazito urbana, znači sredina, a sa dva člana je 25,6, veoma izjednačena zastupljenost domaćinstava sa dva i sa jednim članom. Inače, što se tiče povećanja, u čitavom posleratnom periodu, počevo od 1948. godine pa do danas, porast domaćinstava je 84%. Međutim, rekao sam već da je između različitih popisnih razdoblja taj porast bio veoma različit. Što se tiče broja gazdinstava, u odnosu na prethodni popis mi sada imamo manje 184.000 poljoprivrednih gazdinstava. To su zapravo domaćinstva koja posjeduju, imaju sve karakteristike poljoprivrednog gazdinstva i njih je manje skoro za petinu, minus 19% za ovih 11 godina između posljednjeg popisa. Znači, bilo je u prošlom popisu oko 970.000, a danas imamo 786.000. Što se pak, sad je ono što je po meni najinteresantnije u ovom popisu, mi imamo veoma, veoma značajan porast. stari 65 i više godina. To su takozvana staračka domaćinstva. Njih u Republici Srbiji, znači na teritoriji centralne Vojvodine, ima oko 435.000, a 1991. godine ih je bilo 259.000. Znači, porast je oko 68% staračkih domaćinstava. To je zaista izuzetan skok i to upravo govori o starosti naše populacije, naročito na seoskim područjima. Samački, naravno, taj isti porast je bio kod samačkih, ali isto tako i kod domaćinstava, isto 68%, ali isto tako i kod domaćinstava koja broja dva člana je porast bio 68%. Prema tome, to su karakteristične to za seoska područja, to je bračni par, staračko domaćinstvo ili ako jedan od bračnih partnera umro, znači to su postala su samačka domaćinstva. I to je, kažem, najviše izraženo na seoskim područjima gde je starost poljoprivrednog stanovništva veoma izražena. To bi bili osnovni podaci. Još bih naglasio da je, recimo, kakav je pad poljoprivrednih gazdinstava. 81. godine je bilo preko milion poljoprivrednih gazdinstava, a sad smo videli da je to 786.000. Ti podaci dovoljno govore u kakvom je stanju naše stanovništvo, a naročito na seoskim područjima. Eto, ja bih toliko samo, a sad koleginica će nastaviti da nešto na regionalnom planu kaže kakve su promene.
Da, ja ću kratko o okruzima, o prosječnoj veličini domaćinstva posmatranom po okruzima Republike Srbije. Dakle, posmatrano po okruzima, izdvajaju se Pčinski i Raški okrug kao okruzi sa najvećim prosječnim brojem stanovnika u Republici, i to Pčinski sa 3,55 i Raški sa 3,42. Interesantno je napomenuti da je prosečna veličina domaćinstava u Nišavskom okrugu 2,97, koliko iznosi i prosek za Republiku Srbiju. Okruzi na severu Vojvodine, i to Severno-Banatski okrug sa 2,69 i Severno-Bački sa 2,67, su okruzi koji u proseku imaju najmanji broj članova domaćinstva. Ako sad uporadimo ove podatke sa drugim obrazovnim, etničkim, ekonomskim i drugim karakteristikama, odnosno obeležima stanovništva ovih okruga, vidjet ćemo da su oni visoko korelirani. Tako, na primjer, ako pogledamo podatke vitalne statistike za 2002. godinu, vidjet ćemo da se pozitivan prirodni priraštaj beleži jedino u Pčinskom i Raškom okrugu, dok je istovremeno u ovim okruzima zabeležena najmanja prosečna starost stanovništva u Republici. Samo da podsjetim, prosečna starost stanovništva Republike Srbije je 40,2 godine, dok je u Raškom okrugu 36 godina, a u Pčinskom 37. Interesantno je da opštine Bujanovac i Preševo, kao i Novi Pazar i Tutin, opštine ovih okruga, imaju najmlađe stanovništvo u Republici, u proseku oko 30 godina, a istovremeno to su i opštine u kojima je najviši prirodni priraštaj u Republici. Eto, toliko po okruzi.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje, izvolite. Da li neko želi da postavi pitanje učesnicima? Da li sami učesnici žele nešto da dodaju? Da li imate nešto da dodate još, s obzirom da nema više pitanja?
Pa mislim da je dosta u ovim tabelama, dosta iscrpno smo dali podatke, eventualno ako nešto nije jasno da
evo još jednom, da li ima neko
interpretaciju, tumačenju, ali mislim da je mnogo više podataka nego smo mi u ovom kratkom izlaganju izneli.
U tom slučaju konferencija je završena. Hvala lepo.